А для телефонування подихтувала Їна Студінська. Далі випуск новинок, затим експертиза свободи.
У Мянску 19:30. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії новинок Олексій Знаткевич. Сперша про події, зв'язані з Білоруссю. Європейський парламент ухвалив резолюцію об ситуації у Білорусі. У документі нема закліку до відновлення санкцій супроць Мінську, однак є погроза, що далі порушення прав чоловіка можуть привести до спинення політики діалогу з Євразв'язу з Білоруссю. У Верховному суді почався процес над 4 громадянами, трьох з яких, у тим ліку волковиського предпринимальника Миколая Туховича і былого супрацоўніка падатковай службы Вакавыску Владзіміра Асіпенку вінаваціць у рыхтаванні тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Іван Міхайлаў, асуджаны за адмову служыць у войску пра свае рэлігійныя перакананні, вызвалены з жодзінскай турмы. Калегія Мянскага абласнога суду разгледзела скаргу Міхайлаўа на прысуд і пастанавіла накіраваць справу на паўторны разгляд. Верховны суд адмяніў штраф верніку Змітру Смыку за ўхіленне ад вайсковай службы. Раёны выканкамы сёння завяршаюць фармаванне участковых камісіяў на выбарах у мясцовыя саветы. Такіх камісіяў у Беларусі амаль 6,5 тысяч. Заўтра стануць вядомыя каля 70 тысяч прозвішчаў людзей, якія будуць весці беспасярэдні падлік бюлетэняў. Ви на хвалях Радіо Свобода, тепер коротко про події у світі. Віце-президент США Джо Байден сьогодні знову заявив, що рішення Ізраїлю поширити габрейські поселища в Єрусалимі підриває довір, необхідний для мирних перемовів. Усесвітній банк ухвалив два перші кредити для Косово на агульну суму 20 мільйонів доларів. Не глядячи на спречку вокруг признання, Косову літось у червні дозволили долучитися до Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, что присутность замежных войск не может быть шляхом до миру в Афганистане. После перемоги у Кабуле с афганским президентом Хамидом Карзаем Ахмадинеджад обвинил США в подвойной гульни, у тем, что она змагается с терроризмом, яких сами и допомогли створить. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу абвясціў пра намер правесці рэферэндум аб новай канстытуцыі замест датэрміновых парламенцкіх выбараў. У Расіі распачалі расследаванне дзеянняў супрацоўнікаў міліцыі, якія прымусілі людзей паставіць свае машыны заслоны на шашы ў Маскве, каб спыніць падазраванага ў злачынстве. Ніхто не пацярпеў, але машыны былі пашкоджаныя. Падобныя падзеі адбываліся ў Беларусі ў 2008 годзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.